Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. Защо хиляди деца от малцинствата отпадат от училище и не разбират български език? Заплаха за националната сигурност ли са неграмотността, липсата на образование и интеграция? За отпадащите от образователната система и отхвърляните от обществото, за това ще говорим в предаването днес. След минути започваме този разговор.
Българско национално Дарик радио.
Процента от всички ученици в първи клас са от ромски произход. Това са официални данни от Министерството на образованието. Министърът на образованието Меглена Кунева подчерта още, че основно отпадащите ученици от училище са от малцинствата. И един от основните проблеми е, че те не разбират български език, че българският език не им е майчин език. Могат ли тези деца да се вкарат в училище, да останат в училище и така да завършат един важен процес, какъвто е образователния процес? Защо я докарахме до тук децата да не разбират български език, да говорят на ромски език, да не могат да четат, съответно да не се чувстват добре в училище, да отпадат, и дали това наистина е пробив в националната сигурност? Липсата на образование и неграмотността са огромен проблем за всяка една държава и бомба с закъснител, която цъка във всяко едно общество. Гостите в студиото тук са Огнян Исаев. Огнян Исаев е наш колега журналист и от Ромски образователен фонд. Здравейте, господин Исаев. Добре дошъл.
Здравейте.
Председателя на Рома Верситас Милен Миланов. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Ще включим по телефон и съветника на образователния министър Меглена Кунева, Калоян Дамянов. Господин Дамянов, дано имаме късмет с телефонната връзка. Чуваме ли се добре с вас?
Добро утро на вас и вашите слушатели.
Продължете, моля ви, тази статистика, която изнесохте в края на миналата седмица за отпадащите от училище деца от ромски произход. Какво показва вашия анализ и кога започва стратегията на Министерството за връщането на тези деца в училище?
Добро утро отново. Действително, миналата седмица госпожа Кунева изнесе тези данни. Естествено, Министерството на образованието е достатъчно разтревожено от тях и, разбира се, нашите политики са преди всичко ориентирани към това да намалим броя на отпадащите ученици. Вие знаете, че от началото на август започва да функционира новия закон за предучилищно и училищно образование. Специална част от него е разработването на стандарт за интеркултурно обучение. И в рамките на този стандарт ще бъдат разработени конкретни мерки, свързани с осигуряване на допълнителна образователна подкрепа за тези ученици, защото ние сме преди всичко притеснени от факта не толкова от достъпа до образование, колкото до продължаването на образованието, защото всъщност статистиката показва, че сравнително относително голям брой деца влизат в първи клас, но за съжаление вече отпадащите от училище са над 13% при завършването на основно образование.
Кажете, кога отпадат? Кога е критичният момент? Казвате, деца от малцинствата влизат в първи клас. Кога отпадат и какъв и защо всъщност отпадат?
Има няколко критични момента, всъщност два основни. Единият е в рамките на завършването на началното образование до четвърти клас и втория вече при завършване на основно образование в 8-ми клас. Действително, много от децата от ромски произход отпадат от образователната система след завършване на 8-ми клас, защото знаете, че след придобиване на основно образование, всъщност много от тях не се чувстват достатъчно допълнително мотивирани да продължат своето образование, още повече, че някои от тях започват да изпълняват различни трудови ангажименти към своите семейства. Въпросът, свързан с образованието, не може да се разглежда изолирано. Това е свързано и с социалния статут на тези семейства и, разбира се, необходимостта децата всъщност да подкрепят социално и самото семейство и, разбира се, недостатъчната им мотивация за участие в клас.
Но казвате два критични момента до четвърти клас и след 8-ми клас, когато децата не продължават средното образование. Кажете обаче, проблема, че децата от малцинствата не разбират български език. Това е също една брутална тенденция.
Това е един от сериозните проблеми. Веднага бих казал и какви са мерките, които Министерство на образование...
Не, първо да обсъдим проблема и после мерките.
Да, проблемът е много сериозен. Всъщност, постъпвайки в първи клас, много от децата идват от една лингвистична среда, която е различна от, от българският език, и поради това те, разбира се, са затруднени в обучението им в училище. След като получат те, всъщност изпитат това сериозно затруднение, оттам нататък, разбира се, и те започват да изостават по основните образователни предмети, защото те имат и комуникационен проблем. Още повече, че след напускането на училище, всъщност те отново се завръщат в тази среда, която очевидно не се говори български език, и разбира се, децата срещат тези затруднения. Така че нашите мерки ще бъдат насочени в няколко посоки. На първо място с осигуряването на възможност за допълнителни часове по български език. На второ място с осигуряване на възможност за целодневно обучение, защото всъщност в рамките на цял ден децата ще бъдат в лингвистична среда, свързана с българският език, и по-лесно ще могат да правят пренос между училище и своя дом, но също така не без значение необходимостта да се подкрепя самото семейство. Тоест, ние би трябвало да разглеждаме детето като част от системата, от семейната система, от която то принадлежи, и най-вече да създадем такива училищни условия, които да го накарат да се чувства комфортно и без да загубва своята идентичност. Защото това, че си дете от ромски произход, по никакъв начин не те различава от останалите деца, и твоите права за образование и за запазване на собствената ти идентичност трябва да бъде гарантирано от българското училище.
На думи звучи страхотно. Знаете колко е трудно за реализация това едно дете и да учи от ромски произход, и да учи колкото и часове допълнително български език в училище, когато се върне в семейството си, родителите му и в средата му не се говори на български език. Знаете, че няма да проработи тази схема. Но само за да чувам и коментарите на гостите в студиото, кажете, господин Дамянов, гарантирате, че има пари, има политическа воля, колкото и клиширано да звучи това, че от септември, от 15 септември, тези мерки ще проработят и ще влязат в сила.
Абсолютно мога да гарантирам това от страна на Министерството на образованието, още повече, че ние всъщност сме задължени това да го направим съгласно влизането в сила на новия закон.
Добре, нека да чуем в студиото Огнян Исаев.
Вижте, защо така не... споделени данните у мен създават един дискомфорт, защото те не са цялостни. Първо казваме...
Хайде да подредим пъзела, помогнете.
Първо казваме колко са отпадналите роми.
Да.
Нека да видим колко отпадат по принцип в цялата образователна система, за да видим какъв е дела на ромските деца. Така сервирани данните са...
Манипулативни.
Не бих искал да използвам тази дума, не са цялостни.
Господин Дамянов, да видим колко са отпадащите от училище въобще. Вижте, имате ли такъв разчет и от тях да видим?
Мога да се бъдам с господин Исаев. Затова ние никога не говорим за отпадащи ромски деца. Ние говорим за отпадащи от училище, които съответно в тях, в рамките на тези данни, действително ние по никакъв начин не диференцираме децата. Данните всъщност идват на база неформално наблюдение от страна директорите на училищата, и оттам идват конкретно сигналите за, че по-засилен е проблема при децата от ромски произход, но действително в общият процент отпадащи от училище не влизат само деца от ромски произход. Това е повече от ясно и по никакъв начин Министерството на образованието никога не е твърдяло нещо подобно.
Няма лошо в това да се...
Първо трябва да наредим тази статистика и процентите. Да. Ясно е, че е тревожна, изключително е страшно. Съгласни ли сте с мен, че неграмотността, неговоренето на езика, отпадането от училище, липсата на образованието наистина са проблем на националната сигурност на тази държава? Двамата в студиото са гласни.
Неграмотността като цяло е проблем на сигурността в Европа изобщо.
Да, така е.
Защото когато нямаш образовани хора, имаш бъдеща катастрофална икономика.
Да.
Така. Първо, защо разглеждаме само училищното образование? Нека да го разглеждаме образованието в цялостност. Постъпването в детската градина. Бих искал да помоля екипите на госпожа Кунева, на господин Калфин и на Владислав Горанов, министър на финансите, да седнат и да се разберат. Откъде, какви средства могат да бъдат взети, за да има безплатна детска градина за всички деца от 3 до 6 години? Първо, защото в предучилищното образование е момента, когато детето досвои всички лингвистични парадигми, досвои езика в неговата базосност.
Езика, навици...
Значи, искам да подчертая, че имаше една проектна наредба преди няколко седмици на сайта на МОН за предучилищната подготовка, където бяха заложени изключително добри индикатори, изключително добри резултати, очаквани резултати. Но въпроса с български език продължава да виси със страшна сила по отношение на децата от малцинствата. Защо?
Защото
методиката за преподаване на български език в детските градини е направена по такъв начин, че тя отчита лингвистичните нужди на етническите българи, но не на децата от етническите малцинства.
Какво имате предвид? Говорете по-просто.
Има методика за обучение на български език като втори, като чужд език. Тази методика трябва да влезе в действие там, където е необходимо. Но преди това трябва да се осигурят, да се преквалифицират и учители, които да приложат тази методика.
Добре, господин Миланов, вашия коментар.
Аз бих искал да тръгна първо от статистиката. Няма лошо в това да се изнася публично статистика по отношение на...
За да видим колко голям е проблема и да започнем
но
да
когато
го решаваме.
Изнасяме веднъж статистика от името на официална институция и след това казваме, ние не събираме сегрегирани данни, нали, някак си се получава някакъв парадокс. Няма лошо, пак казвам, в това да се изнесе статистиката, защото в крайна сметка това е функцията на статистиката. На базата на тази статистика ние можем да правим политики, да ги планираме, да ги реализираме и след това да видим дали има някакъв ефект от тях. Що се отнася до достъпа до образование, аз се съгласявам с съветника на госпожа Кунева. Проблема за нас в рамките на нашата организация и от работата на терен показва, че всъщност качеството на образование е много ниско.
Господин Исаев засега... Качеството на образованието по принцип в България.
По принцип в България, да. Респективно ромските децата не са част от някаква друга
държава
или система. Аз бих искал да върна топката малко по-назад, не в предучилищното образование, а още в ранното детско развитие и образование. И господин Исаев, може би тук може да развие повече. Ромски образователен фонд има едни много добри модели за ранно детско развитие и образование и аз мисля, че Българското министерство на образованието трябва да направи всичко възможно да ги проучи и да ги приложи. Какво имам предвид? Имам предвид тези библиотеки за играчки и клубове за четене, които сега в момента се правят в три общини в България. Никола Козлево, София и Берковица. И децата започват да общуват на български още от много ранна детска възраст. За деца от 0 до 3 години и от 3 до 6. Тоест българския, за да бъде усвоено детето, то трябва да има достъп от много малка възраст с хора, които умеят да го учат на този език. Друг е въпросът с методиката на обучение. Наистина за етническите, за децата от етническите малцинства, преподаването и методиката и учебните програми трябва да бъдат адаптирани, за да бъдат преподавани като на деца, които са билингвални или трилингвални. В Североизточна България, например, имаме трилингвални деца, които говорят ромски в домашна среда, турски език и български идва третия език.
Добре, нека да чуем как ще се преработи методиката за обучение. Български идва като трети език в някои случаи, в някои краища на страната или като втори. Какво ще правим, питам аз, господин Дамянов?
Аз с интерес чух казаното от вашите събеседници в студиото. Миналата седмица госпожа Кунева имаше среща с над 30 учители от ромски произход от цяла България, които казаха и артикулираха подобни предложения. Всъщност, действително, обучението по български език не е като обучение по чужд език, защото български език не е чужд език за тези деца, а всъщност е обучение като втори език. Или в случая, както беше казано, че в някой случай може да е...
Извинявайте, може би аз не разбирам. Български език не е ли официален език в държавата, наречена България?
Естествено, българският език е официален език за нашата страна, има специален стандарт за обучението по български език, но е факт, че има деца, за които той се явява втори език. В този смисъл действително е важно да се разработи методика за преподаването на български език като втори език в ранна степен, но това може да се случи с различни пилотни програми, в които работи съответно нашата оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. В рамките на срещите, които ние имахме с тези учители от ромски произход, те казаха подобни предложения. Ние, разбира се, сме готови да ги обсъдим, но нямаме пречка това да се реализира като методика, защото де-факто ние сме такава възможност не се отваря, разбира се, с реализирането на новия закон за предучилищно и училищно образование.
Добре,
това, което обаче е важно да направим, е всъщност да говорим за мотивацията на учителите и дали учителите са подготвени да преподават по този начин българският език. Мисля, че въпросът е по-скоро риторически. Ние трябва да подготвим учителите. В тази посока, разбира се, и програмата изискване за квалификация на педагогическите специалисти.
Господин Дамянов, дано имате възможност. Ще спрем сега за новините на Дарик Радио и след около 10 минути дано имате възможност да продължим този разговор. Ако не, ние в студиото го продължавам. Защо? Има ли лесен отговор на въпроса защо децата от ромски происход не говорят български език, Огняне? Защо не говорят български?
Ние го казахме, ние това няма как да го променим. В семейната среда те си говорят техния майчин език. Това няма как да се промени. Ако това
а
се...
когато излязат навън да пазаруват, да се движат, да ходят...
Имайте предвид много често, че тези деца живеят също така и в сегрегирана среда. Това е другата бомба, която цъка, сегрегираните училища.
Гетата и сегрегираните училища също цъка и там голяма бомба, затова след новините на Дарик 10:30.
Българско национално Дарик радио.
За отпадащите ученици от ромски происход и не само. Въобще какво се случва в българското образование? Много общо звучи въпроса. Нямаме време за този разговор за образованието по принцип. По-скоро разговор ще бъде наистина за отпадащите ромски деца от училище. Защо не разбират български език? Как могат да влязат в училище и да останат да завършат образователния процес, средно, основно образование и след това, разбира се, висше образование, което вече е въпроса на друг избор и на други приоритети. Затова си говорим с Огнян Исаев, колега журналист от Ромски образователен фонд. Говорим си и с председателя на организацията Рома Верситас, Милен Миланов, и по телефон имаме връзка с Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието, Меглена Кунева. Оттам от Министерството на образованието излязоха данни в края на миналата седмица, че 20% от всички ученици в първи клас са от ромски произход. Има два критични момента, каза господин Дамянов, когато те отпадат от училище. Това е в четвърти клас и след осми клас. Кажете, моля ви, господа в студиото, защо децата от ромски происход в този четвърти клас, този осми клас, след осми клас отпадат от училище?
Ами, според мен, отпадат след четвърти клас, защото до четвърти клас, в началната степен на образованието, опита показва, че децата губят интерес от това, че не разбират напълно какво им се преподава. Тоест, те не владеят български, нямат достатъчния речников и лексикален запас по официалния език, за да могат да разберат какво им се преподава. Там насетне се губи интереса. За мен това е причината.
Добре, вярвате ли в това, че има учител, то е един учител, примерно още до четвърти клас, вижда, че има деца от ромски происход в училище, че не го разбират като говори и като преподава и той продължава да говори и да преподава.
Искате ли? Да, ще ви дам пример. Само, извинявам
се. Да го разбера,
да. Да, ще ви дам пример. Северозападна България, например, и това Министерство на образованието трябва да обърне много специално внимание на такива случаи. Това не е само в Северозападна България. В Северозападна България, в едно село Рабиша, например, най-близкия град, който е Белоградчик, се извозват деца, които посещават училището в село Рабиша, само и само то да съществува, защото практиката с делегираните бюджети показва, че ако нямаме ученици, ние трябва да закрием училището, което означава, че ние едни деца ги водим от Белоградчик, вместо да ги, да ги запишат родителите в училищата в града, така. Те ги превозват, общината ги превозва в близкото село Рабиш и учат, забележете,
какво?
В смесени класове. Какво качествено образование могат да получат деца, които учат първи и втори клас в един клас, трети и четвърти клас в един клас? И това не е практика само в това село. Това е практика и в Североизточна България, това е практика и на други места.
Трябва да ги подадете на господин Дамянов тези данни, които имате.
Те са все известни.
Добре, не знам дали ги знаят.
Регионалните инспекторати по образование ги знаят много добре.
Добре, да обяснете ми, ви искахте да кажете, господин Исаев. Учител преподава и вижда, че детето не го разбира, защото не говори български език и така продължава 4 години.
Искам да дам един трагичен и ироничен, смешен пример, който ми беше споделен от учител. Едно дете, което не разбира български, тръгнало да плаче в клас.
Това е истинска история.
Истинска история, първи клас. Обаче то не може да говори български. И учителката го гушка, целува го, прегръща го и го стиска, за да не плаче. Детето продължава да плаче още по-силно. В един момент неговия съученик, който говори малко български по-добре, казал: госпожо, пуснете го, той ще се напикае. Пуснете го до туалетна.
А тя не го разбира, че...
Тя не го разбира.
Тя не го разбира, че детето иска да отиде до туалетна.
Ето, за това говорим.
Но все пак е достатъчно свестна и отдадена, за да може да го гушка.
Значи, тук въпросът не е дали учителите имат желание или нямат желание. Аз съм сигурен, че голяма част от българските учители имат желание да си вършат работата професионално и го приемат като морален ангажимент. Но съвсем друг е въпроса...
Така е репортаж на Миролюба Бенатова, който видяхме вчера, излъчен по Нова телевизия. Наистина,
който без изключително тенденциозен, искам да подчертая.
Не съм съгласна. Защо тенденциозен?
Защото,
Показваш,
госпожа Бенатова не показа другата гледна точка.
Може би ще я покаже по-нататък другата гледна
това
точка.
Не е журналистическо.
Знаете ли,
господин Дамянов, мисия невъзможна изглежда. Нека да чуем, господин Дамянов, как ви се струва?
Това, вижте, аз смятам, че мисия е невъзможна. Да, мисията е трудна, ние това не го знаем от днес. Още повече, че тези проблеми, за които говорят и господата в студиото, не са от вчера.
Така е.
В резултат на натрупване в последните много години вече.
Да.
Между другото, Министерството на образованието все пак е готово с своя стратегия в тази посока. Не бива да забравяме обаче, че специално и за примера, който беше даден там, ние трябва да помислим за нещо много друго важно, а именно да овластиме съответните родители да участват по-пряко в учебните занятия. Как може да стане това нещо? Трябва да има съвместни практики, които са свързани с както с... защото знаете, че един учител, един родител обикновено, когато влезе в училище и детето му е неуспешно там, първото, което се случва, е да му се нахвърля тълпа от учители, които да му се оплакват, по някакъв начин да се опитват да му дават някакви морални препоръки, което в много случаи е отхвърлящо. И в крайна сметка, ние трябва да направим някакви събития, които да се случват в самото училище, да имаме един ритуал на взаимодействие между родителите от общността и, разбира се, самото училище, защото ние трябва да използваме родителите в обучението, а не да се разграничаваме от тях. В тази посока беше въведен, знаете, и СИП фолклор на етносите, ромски фолклор. Това, което аз по-скоро също бих отправил като към въпрос към хората, които са в студиото, в рамките на този СИП имаше чудесна възможност да се, да се изучава ромският фолклор, ромската история и по този начин да се съдейства за идентичността. Данните на Министерството обаче показват, че в последните години ние имаме рязко намаляване на учениците и родителите, които проявяват интерес децата им да участват в този СИП. Например, през 2011-2012 сме имали 958 ученика или общо 134 сформирани групи. Докато през 2014-15 веднъж ще става 99 и вече имаме един такъв, една такава тенденция за намаляване, което означава, че ето една практика, която е введена преди няколко години, всъщност в един момент тя започва да намалява като представени сред българските...
И като интерес, разбрахме ви въпроса, нека да отговоря тук в студиото. Защо, господин Исаев? Ромски фолклор, пък те...
Двете неща са изключително различни. Нека да ги разглеждаме в тяхната същност. Първо, говорим за фолклор, за идентичност. Аз смятам, че това има много малко връзка с образователните постижения на децата. Когато говорим за образователни постижения, ние не говорим дали те ще знаят по-добре своя фолклор или своя език.
И традиции.
Ние говорим за това те да са, да имат, когато излязат от училище, те да имат същите познания и умения като своите връстници, които са на средно ниво, така да кажем. Докато едното, докато другото разглежда изключително запазването на идентичността, познаването на културата, на етносите, на традициите и така нататък. И двете неща трябва да вървят паралелно. Те не пречат едно на друго. Не трябва да се смесват в никакъв случай, защото когато говорим за образователни постижения, не трябва да го смесваме с интеркултурно образование. Двете неща са различни и трябва да вървят паралелно.
Аз бих допълнил, че всъщност след като има спад в тази практика, която е свързана с СИП фолклор на етносите, ромски фолклор, значи там има някъде проблем в самата методика на прилагане на този СИП.
Предлагам да се върнем за малко в началото на този разговор, да продължим да сглобяваме този пъзел, за да можем да си представим наистина колко голям всъщност е този проблем и колко спешно трябва да започне да се решава. Може ли, има ли вие статистика, имате ли като ромски образователен център, колко са децата, които не влизат пък в училище, защото има такива и те се виждат с просто око? Вие знаете, ако се разходите и тук по околовръстното в София, виждате деца, които не ходят на училище. На Сточна гара в София не ходят на училище. В провинцията не ми се мисли също. Това са децата от гета, които не излизат от там.
Със сигурност такава статистика би трябвало да има държавата ни, тъй като не сме държавна структура, нямаме такава информация.
Господин Ислав, няма статистика но, за много
нека,
важни
нека да продължим разговор от началото.
Не, кажете ми, да започнем от децата, които не влизат на училище.
Има те не влизат на училище, защото не са влезли в детската градина.
Добре, значи има много деца, които не ходят на детската
около 30 000 са децата между 3 и 6 години, които не влизат в детска градина по данни на НСИ за 2013 година.
По принцип деца или от ромски происход?
По принцип деца говорим. Mm-hmm. По принцип деца. Вижте, когато завършиш предучилищната подготовка, това, което се прави в момента, се издава един сертификат. Това, което според мен трябва да се направи, да се изготви индивидуално портфолио на всяко дете. Какви са постиженията му, какви са слабостите му и какви са препоръките към началния учител. Но това е само достъп до образование. Какво се случва, когато тези деца влязат в училище? Нека да говорим,
Нека да
говорим за сегрегираните училища. Вие знаете ли кое е най-голямото училище в цяла Софийска област, включая София град област?
Не.
Факултета.
75-то.
1200 деца учат там. Знаете ли какво е качество на образованието?
Предполагам, че е лошо.
Знаете ли, че във всеки голям областен град най-голямото училище е сегрегираното ромско училище? Кога ще ги десегрегираме и затвориме тези училища? Защото те са още по-опасни. Още по-опасни.
Защо са опасни?
Защото качеството...
Защото произвеждат неграмотност.
Последствие...
Е, нали ходят на училище?
Ами... Качеството не е добро там. Те
колко
са паралелна.
Минават външно оценяване. Нека Министерство на образованието...
Не работи ли по същите стандарти, по които работи едно нормално училище?
Разбира се, че работи. То няма
обаче,
как да работи по други стандарти. Нали?
Да.
Те, стандартите, държавните образователни стандарти са едни и същи в областта на образованието.
Нека да чуем господин Дамянов за сегрегираните учебни заведения.
По отношение на тези училища, които съответно са в различни махали и съответно действително са маргинализиращи, имаше такива предложения от учителите от ромски произход, които миналата седмица бяха в Министерство на образованието. Но първо не мога да се съглася, че това са най-големите училища. В София имаме училища, които са по 2000 нагоре деца. Така че за големината за сигурност не са най-големите, но това, което е по-важното, е, че действително има спад в качеството на обучение в тези училища, но не във всички от тях, защото, примерно, точно вчера имаше, не вчера, също миналата седмица, когато беше тази среща, имаше деца от Луковит, които са от едно училище, които директора обясни, че с годините се е превърнало действително в почти 100% с ученици от ромски произход, но училището е изключително добре развито, има доста добри резултати, ние можахме да се уверим в тях. По-скоро, според мен, трябва да има един по-засилен мониторинг от страна на държавата и разбира се на гражданските организации към тези училища, защото пък представете си, ако се окаже, че едно такова училище, защото ние имаме цели населени места, в които единственото такова училище се оказва именно такова училище. Ако ние ги премахнем тези училища, това означава да спрем въобще достъпа до каквото и да е образование в тези
училища. Не говорим за единствените училища. Само да отбележа, не говорим за единствените училища. В факултета, в София град, това не е единствено училище в София. Когато става въпрос за единствено училище,
в провинцията,
тогава това, което трябва да се направи, когато се избират директорите, трябва той, директора, да дойде с ясна концепция в рамките на 5 години, какво ще постигне за това училище. Ясна концепция за единствените училища. Но когато такива язви съществуват в големите градове, съгласете се, това са пари на вятъра на държавата, защото там отиват делегираните средства и в края резултата е изключително слаб.
Може ли да дам един пример? Това може би ще бъде полезно. Не, може би ще бъде полезно и на Министерство на образованието. Сдружението, което имам удоволствието да председателствам, Roma Versitas, работи с студенти роми в три области: Шумен, София и Благоевград, които се обучават в различни специалности в университетите. И знаете ли каква е нашата статистика?
Каква?
От 120 и няколко студента към момента в тези, които участват в програма Roma Versitas, много-много малка част, броим ги на пръстите на едната ръка, са ученици, които са учили в сегрегирани училища, което идва да покаже, че качеството на образование в смесено училище, а не в сегрегирано, те води по това да влезеш в университета. Ромския образователен фонд за последните 4 академични години е подкрепил 2253 студенти роми.
Които завършили които са висшето си образование. Да.
Които къде част от тях са завършили висшето образование.
Къде са?
И тук е въпроса да кажа...
2000 и няколко да образовани лидери.
Абсолютно. На тук е въпроса да поставим.
От ромски происход.
Да се постави въпроса. Какво се случва с реализацията на тези кадри? Те влизат ли в българската икономика? Защото знаете ли какво е при нас? При нас валят CV-та от това автобиографии на български, искат да работят в НПО сектора. И ние им задаваме въпроса. Защо искате да работите в НПО сектора? Вие сте завършени професионалисти, вие сте инженери, вие сте архитекти. Вие
и те какво ви отговарят?
Ами, дискриминация. Като ни видят и казват, че мястото е заето вече.
Понеже са цигани, роми.
Понеже са роми.
Роми да ги наричаме, да. За дискриминацията... Не знам, мисля, че света вече е толкова отворен и света на хората
не би изследвал. Вижте, не може ние да се убеждаваме и разубеждаваме, че сегрегацията е добро или лошо училище. В смисъл, хората са го казали, експерти са го казали, сегрегираното образование е лошо образование. Има наказателни процедури от страна на Европейската комисия.
Защото
срещу Чехия и срещу Словакия.
Да,
рано или късно срещу България също ще има наказателна процедура.
Знаете ли защо? На чисто човешки език е защото няма как ние да не се изджуркаме. Ние с вас и вие с нас. Няма как да не живеем заедно.
И джуркам, значи размесим.
Да се размешим.
Да,
това
е. Разбирам.
Аз и вие трябва да седим на един чин, да учим по една и съща образователна система, вие да познавате мен, аз да познавам вас и да има, как да кажа, конкурентна среда, в която всеки ученик да се развива, да развива своя потенциал.
Господин Дамянов, на финала вашето участие, какво казвате?
Кажа само, че като цяло политиките на Министерството на образованието са изцяло против сегрегиращата среда по принцип. Не само сегрегиращата среда в случая с тези училища, а по принцип въобще да има сегрегиране в българското образование. Това естествено не е едно явление, което ние бихме приели. Във втори план, което бих искал да напомня и на участниците, е по принцип на нашите слушатели, че във връзка с прилагането на новия закон, вече във всяко едно училище се създава възможност да се създаде обществен съвет. И това не е пожелание на директора, а той е длъжен да го направи. И всъщност този обществен съвет ще има за задача именно да формира конкретната училищна политика, която би могла да развие съответното самоуправление в рамките на съответното училище. Така че ние като гражданско общество имаме още какво да бъдем активни, защото много е лесно да стоиш отстрани и да маркираш проблемите. Далеч по-сложно е да ги решаваш и всъщност това, което ние като воля имаме със сигурност е заедно с гражданските организации да изградим един конкретен план за действие, който в рамките на следващата година, първа година от приемането от функционирането на този закон, ние конкретно като действие да направим мерки в всички български училища.
Добре, само аз от мен един
въпрос.
Да, ще кажете и от вас, да. Господин Миланов, само за да завършим, каква е съдбата на децата, които отпадат от училище, от четвърти, от осми клас, какво се случва с тях? Има ли такава статистика, господин Дамянов? Анализ?
При нас статистика такава за отпадащите, конкретно ние знаем бройката на децата, които отпадат, разбира се, вече съобщихме, но смятам, че тук е важно да се намеси социалната система,
така е.
Защото вие знаете, че всъщност мерките за закрила на детето също трябва да се обсъдят и това може да се случи именно в контекста на обсъждането на задължителната детска градина и на осигуряването на възможност всички деца да участват в ранно обучение, защото това действително е много важно, но тук е въпрос за местната власт. Вие знаете, че детските градини всъщност част от съответните общини и съответно издръжката им е данъци. И в този смисъл действително трябва и с Социалното министерство и с Сдружението на общините да се водят много сериозни разговори в посока как за семейства, които не могат да осигурят обучението на своите деца в детска градина, да се подпомогне тяхния достъп до там.
Ами той
по принцип трябва да е безплатна за всички деца.
За всички деца трябва да е, обаче няма как.
В България и по принцип в света няма безплатни неща. Някой трябва да плати за тази детска градина и за услугите, които се извършват в нея. Тези детски градини и услугите, които се извършват там, са общински обаче. И съответно ние трябва именно за това да направим нещо като национална програма или стратегия, която да бъде фокусирана в тази посока, защото концепцията за държавното управление си е строго регламентирана и в момента детските градини като, по принцип като цяло са именно общинска собственост.
Няма безплатни, много да безплатни неща. Съм склонна да се съглася, но има няколко задължителни неща, като например да се говори български език в България. Независимо дали ти е първият, вторият или трети език. Това е залегнало във вашата стратегия, нали?
Абсолютно.
Категорично, да. Ние ще следим.
Категорично имаме специален стандарт за държавен образователен стандарт.
Ще следим как се изпълнява. Другото, така, ще изкарате ли децата от гетата, за да влязат на детска градина, на училище и за да започнат да учат нормално?
В смесена среда.
В смесена среда?
Да, в тази посока са именно мерките, за които говорих, но пак ви казвам, че ние тук, специално за детските градини, ние трябва да имаме съчетани усилия. Не може самото Министерство на образованието като единствена институция, то гарантира достъп до детска градина. Първо, защото детските градини са общински и защото се касае за система за социално подпомагане в този случай.
Съгласна така, съм, че това е национален приоритет, който включва и Министерство на образованието, и социалното, и общините.
Ами, министър преди няколко дни, мисля, че миналата седмица, предложи много добра мярка. Всички детски градини да бъдат безплатни за всички деца в България.
Абсолютно.
Не е преференциално за определен етнос.
Кажи. Това е наистина в правомощието на социалния министър. Аз няма как да...
Разбрахме ви, господин Дамянов. Нека да чуем
един въпрос.
Да, един въпрос, кратък, искал, и приключваме.
Разбирам, Министерство на образованието също има много добри практики, наред с всички останали проблеми, които среща в... се срещат в тази система.
Това са натрупани проблеми,
да,
с години.
Аз обаче имам един въпрос към съветника на госпожа Кунева. Как в момента тече консултативния процес между Министерство на образованието и гражданските организации? Защото ние ставаме свидетели на един консултативен процес, който тече само между определен кръг организации и други такива, които са експертни, работят на терен и се опитват да се борят с проблемите на образованието,
казали,
са изключени. Като
сте казали А, кажете и Б, чувствате се пренебрегнати или какво, в добър не, диалог ли сте с министерството?
Питам,
кажете.
Питам.
Не, не, кажете. Имате нужда от среща, от какво така се уреждат бързо нещата,
не,
в ефир?
Не, не,
от диалог?
Не, не. В момента ние разбираме и Министерство на образованието, защото те са поставени постфактум, трябва да стартират закона през септември, което ги поставя в една такава ситуация, те трябва да бързат и в бързината. За съжаление, едни се пропускат, други се допускат и най-вероятно това не е умишлено, а съвсем случайно. Но...
Искате по-добър диалог с Министерство на образованието,
преди години,
да усвоим
всички граждански организации.
За всички граждан. Господин Дамянов, чухте ли искането?
Аз много благодаря за въпросите. Знам за какво точно става въпрос и какво имат в предвид при включването на граждански организации, защото действително и предходният Министерство на образованието е така атакувано в тази посока организации, че не са били привлечени достатъчно активно. Впрочем, госпожа Кунева има сериозно намерение да поправи това, като имаме и конкретна форма за взаимодействие. Към министъра на образованието функционира обществен съвет, който се занимава по принцип с всички въпроси, свързани с образованието, но това, което ние планираме да направим, е конкретна работна група, която да се посвети именно на интеркултурното образование като цяло и съответно в рамките на тази интеркултурна група ще бъдат поканени всички организации, имат интерес в тази сфера. Това, което аз мога да гарантирам и да обещая и в ефира, е, че ние ще направим такава публична покана на сайта на Министерството и разбира се, всички, които имат интерес, могат да участват. Но оттам на следния, ако се окаже, че всъщност има организации, които не са се възползвали от поканата и не са участвали, аз не бих могъл да гарантирам и за тях тяхното участие. Но това, което можем сега да се разберем конкретно, е, че екипа на госпожа Кунева е готов да говори с всички представители на граждански организации, още повече ангажирани в сферата на образованието. Ние самите имаме полза от това. Всъщност призоваваме тях да бъдат по-активни в комуникацията с нас, ние ще бъдем.
Разбрахме ви, Калоян Дамянов, съветник на министъра на образованието Меглена Кунева. Благодаря за това включване, да финализираме разговора и с вас в студиото. Вие ми отговорете, какво се случва с децата от ромски произход, които отпадат от четвърти клас, от осми клас, след осми клас?
Те, повечето от тях заминават заедно с родителите си, мигрират в Западна Европа.
И там учат ли?
И там учат и научават английски, френски, немски. Много бързо, за няколко месеца го усвояват.
Да. На 8 април, по повод 8 април, Международния ден на ромите, нашето сдружение, заедно с програма Ромак на Съвета на Европа и Община Шумен, организирахме Миси Мистер Рома. Знаете ли, носителката на короната Мис Рома Шумен е ученичка, която е шуменска ромка, учи в Белгия и знае по-добре френски, отколкото български.
Да, а тези, които не заминават с родителите си, остават тук?
Те остават тук и, за съжаление, държавата ще трябва да планира отново компенсаторни механизми, защото преди това някой друг не си свършил работата.
Те остават тук, след това не могат да си намерят работа, нали,
да,
не
и започват,
работят, защото
и
нямат образование.
Вижте, като всеки човек, който е изхвърлен от системата, започва да товари другите системи. Това
и
е
това
истина.
Са социални помощи и така, това нещо, което може да се избегне.
Разбира се, когато има превантивни мерки,
училище, няма да се стига до безработица.
Но е нужно цялостно планиране. Не може само да се разглежда училищното образование или само предучилищното или само средното. Ние не говорихме изобщо за средното образование всъщност, което също до голяма степен ограничава много от ромските деца, защото гимназиите са на 3-4 км от кварталите, няма градски транспорт, няма училищен автобус за тези деца.
И те заради това, казвате, не ходят на училище.
Някои от тях отиват в по-близките гимназии, които отново се превръщат в сегрегиране.
Да, ама сега ще ви кажат хората, нашите дядовци са ходили от едното село до другото село пеша, само и
да,
само за да учат.
Да, и Едисън не живял в палатка, когато е открил кружката, но времената са други.
Ако имаш... Аз бих завършил с това, че всъщност много е важно всички институции и всички заинтересовани страни да погледнат, крайно време да се погледне на ромите като потенциал. Като потенциал, който трябва да бъде, да влезе в българската икономика и да прави брутен вътрешен продукт за тази държава.
Това е работна ръка. Това, е,
това,
е. Това са хора, които
това
могат
е истината,
да работят за тази
да
държава.
Да тръгнем оттатъка. Икономиката е най-важният стълб в развитието на едно общество. И за да се случи това нещо в България, от гледна точка на демографията, защото демографията показва една картина, която носи след себе си хора, които ако не са образовани, те няма как да бъдат използвани от бизнес.
И само да кажем това, което
Съка
прави...
Бомба, нали?
Това, което прави, това, което прави Меркел и Германия, не е случайно.
Какво имате предвид?
Еми, те виждат, че тяхното население застарява. Те си привличат нова работна ръка, млада, силна.
Добре, и за гетата, господин Исаев, не казахме
за
също,
гетата,
че
казахме.
Това е бомба с закъснител, която цъка. Ще гръм,
гетата са нерегулираната част на българската територия. Ако тя не се регулира, рано или късно...
Фалшивите герои, ромските лидери, които обикалят гетата и ги използват като депа за... депо за купуване на гласове, депа за наркотици, за ефтина женска плът, за проституция.
Използват ги. Кой?
Е тези, за които говоря.
Кой ги използва?
Лидери.
Лидерите кой ги използва по време
на изборите?
Кой
ги използва, кажете вие?
Политическите партии.
Да. И какво ще стане?
Ами,
ще продължи тази история?
Тази история ще продължи, докато наистина екипите на централните институции не кажат така. Има една национална програма за реформи на Република България. Всяка година има един европейски семестър, който европейски семестър позволява на всички държави членки да си планират мерките по тези национални програми за реформи. Тази национална програма за реформи се изпълнява и отговорната институция е Министерство на финансите. Като тук, когато говорим за отговорност на институциите, говорим за отговорност на всяко едно управление. Няма значение коя партия
коя
е в управление.
Партия, абсолютно, да.
Значи Министерство на финансите, ако иска да постави решаването на въпроса, на ромския въпрос, те трябва да седнат заедно с останалите министри и да го поставят този приоритет с решаването, образование, здравеопазване, жилища, територии и така нататък,
да,
сегрегация.
Има едно нещо.
И да кажат, ето това.
Магистрали.
Аз това бих направила. Има едно нещо, което се нарича национален приоритет на всяка една
точно
държава.
Така.
И това е дългосрочна стратегия.
10-15 години, да?
Политици трябва да говорят така. Имаме голям проблем, той е с малцинствата в България. Не говорят език, не ходят на училище. Това ще се отрази всички. Ние ще пострадаме
абсолютно
от това нещо
всички.
И няма да можем да живеем добре. Затова правим първо, второ, трето, четвърто и
решаваме
държава,
въпроса.
И решаваме въпроса. Толкова години, толкова похарчени пари.
А не да се работи мандатно.
Милиони похарчени.
Стабилизираме човешкия потенциал, инвестираме в човешкия потенциал, оттам наследне стабилизираме икономиката.
Финал на този разговор. Благодаря ви, но ние ще го продължим. Само го започнахме, защото трябва да поддържаме този интерес, за да стартира новата учебна година на 15 септември. Живот и здраве по някакъв нормален начин. Тези проблеми, за които говорихме, да бъдат отстранени постепенно. Благодаря ви.